Балаға берілген дұрыс тәрбие бұл бақытты кәрілік. Қате тәрбие біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз. Антон Макаренко. Әр атана баланы қалай тәрбиелеу керек деген сұраққа жауап іздейді. Баланы қалайша тәуелсіз, бірегей, мақсатты және жинақы етіп тәрбиелеуге болады. Бала тәрбиесі ауыр да үздіксіз еңбек екенін бәріміз де білеміз. Сонымен бірге бала біреуге қарап еліктейтіні айдан анық. Сондықтан да ата-аналар бала үшін ең бірінші көрсеткіш болады. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, ардақты ата-аналар. Эфирде «Бала шекарасы» атты бағдарлама. Балалармен қарым-қатынастағы шекаралар не үшін қажет? Бұл бағдарлама кімдер үшін? Неліктен балалар шекараларды қалайды? Ата-ананың рөлі қандай? Құрметті тыңдармандар, ендеше бүгінгі біздің тақырыпта баланың шекарасына байланысты біз көптеген мәліметтерді сізге ұсынамыз. Сонымен біздің арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті ардақты ата-аналар, достар, тыңдармандар. Бүгінгі тақырыбымыз бұл баланың шекарасы, яғни жаңағы жауап беретін реакциясы. Бүгінгі тақырыпқа біз бастамас бұрын, тақырыпты бастамас бұрын жаңадан жаңа бір әнге кезек берейік. Содан кейін біз бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Еркелік үнемі жалғаспау керек. Дәрігер Таунсен өз әңгімесіне былай деген болатын. Ол өзінің тұрып жатқан үйінде бір алаң бар. Сол алаңда кешкісін ол балалармен бірге, көрші отбасындағы балалармен бірге ойнағанды жақсы көреді. Содан біз тура сол көшеде асфальттың бетіне бормен сурет салып, пластикалық биттар мен пластикалық тесілген доптарды пайдаланамыз дейді. Ойын қызған уақытында 6 жасар Дерек деген бала битті жаңағы асфальтқа бірақ лақтырып айғайлап жіберді. Сендер барлықтар нақұрысыңдар, сендерді жек көрем. Осыдан соң ол бұрылтта кетіп қалды. Ол баланың жаңағы ренжігенін білу үшін дәрігер Таунсенд, яғни Таунсенд ол соның артынан барған болатын. Соның артынан барды, оның көңілін аулап қайтадан сол ойынға бірге қосылып ары қарай ойын жалғастырғанын қалады, бірақ Дерек түк болмағандай естімеген сыңай танытып отыра берді. Содан жарайды де ішінен жаңағы көрші ер адам тұрды да қайтадан ойын алаңына барып қосылып сол жерде отырды. Сол жерде ойын жалғастырды. Сөйтіп сол кезде яғни біраз ойыннан кейін ойын қыза бастап ары қарай ойындарын жалғастырғаннан кейін Дерек орнынан тұрып түк болмағандай қайтадан ойынды жалғастыра берді. Бірнеше күндерден кейін сол төңіректегі балалармен бейсбол ойнай бастаған кезде жаңағы Дерек қақпаға соққыны жіберіп алғаннан кейін ол тағы да дау жанжал шығарып ойыннан қайта шығып кетті. Ал біздер болсақ ойында қайта жалғастырдық дейді Таунсенд. Сонда ол біраз түнеріп отырды солай. Содан кейін түк болмағанда қайтадан ойынға осылай қосыла кетті. Ол оның өзінің үйреншікті әдеті болатын. Сондай бір ойын алаңында ойнап жатқан кезде кейбір кезде балалардың сондай ойын алаңында ойнап, бірақ мысалы голды жіберіп қойса, немесе қақпаға басқа мысалы бала, командадағы бала допты дұрыс соқпай, егер сол допты ұстай алмай қалса, әрине ашуланып шыға келетін, ойыннан шығып кетіп, барлық ойының шырқын бұзатын балалар болады. Енді біз осыған мән берсек, бірінші былай қарасақ, бұл бір аса жағдай емес, бұл кәдімгідей балалардың арасында болып жатқан күнделікті қалыпты жағдай. Ал баланың көңілі түскен кезде оған біраз уақыт керек ол өз-өзіне келу үшін. Ол өзінің қолға алып тырысу керек. Бірақ былай ойланып қарайтын болсақ, екі нәрсені бұл жерде түсінуге болады. Яғни Дерек өзінің ойын кезінде қақтығысқан мәселелерден қашты. Ол ешқашан күйзелісті немесе сәтсіздікті бастан кешіп, болмаса ешқашан да оған күш салған емес. Оның орнына болып жатқан жағдаймен ашумен білдірді жағдайға. Ал екіншіден, Деректің достары оның жетілмегеніне кәдімгідей жаңағы бейімделу керек болды. Оның мәселесі болды. Ол оның мәселесі болды, бірақ достары үшін ол үшін құнын төлеп отырды. Жалпы егер баланың осындай әр жаңағы ұнамайтын дүниелерге ойынан шығып кетіп, немесе ойын алаңында өзін ашуын білдіртіп, үнемі достарымен конфликттік жағдайға келетін болса, онда болашақта достарымен қарым-қатынас қиын болады. Сөйтіп, келесі күні көшеде Деректі көріп, онымен сөйлесуге жаңағы көршісі тырысқан екен. Ол өзінің де сезімін айтты. Сен мысалы ойыннан шығып кетсең, ол бізге де ауыр болады. Біз де ойыншыны ойын алаңынан шығарып, немесе сен кеткеніңді қаламаймыз. Біздің де командаға адамдардың көп болғанын қалаймыз. Бірақ сен үнемі осылай шығып кеткенде, сен өзіңнің ойын кезіндегі алатын ләззатынан айырыласың. Ал сенің достарың болса, сен сияқты ойыншыны жоғалтады деді. Бірақ оған мән берген жоқ Дерек. Сөйтіп келесі күні тағы да, бірақ сен егер де келесі жағдайда осы нәрсеге қатысатын болсаң, онда ренжіме, сені ойын алаңына командамызға қоспаймыз деді ер адам. Содан бір күні Дерек сөйтіп ойын алаңында келіп қосылды, ойнады, бірақ жағдай тағы да қайталанды. Сосын ол не істеді? Қайтадан шығып кетті. Сөйтіп түк болмағанда келесі де тағы да төртінші рет, бесінші рет осылай келіп жатқан кезде ойынның бәрін тоқтатып, команда мүшесі алды да айтты: «Дерек, біз сенімен ойнамаймыз. Өйткені бұл әдетің сенде бір емес, бірнеше рет қайталанып отыр», деді. Дерек ашуланып үйіне қарай кетті. Я, ата-анасына шағымданып. Сөйтіп жаңағы команда мүшесі, сол ер адам жаңағы іштей оның әке-шешесі не деп айтады екен, қалай болар екен деп соны ойлаумен болды. Солай кешке жақын үйіне келген кезде ол телефонды алып жаңағы Деректің ата-анасына қоңырау шалып барлық мән-жайды түсіндіруге тырысты. Алайда олар жаңағы баласының мінезі қандай екен барлығын білеміз, иә, айып етпеңіздер деп қайта ата-анасы сол Деректің мінезін біледі екен. Сөйтіп бірнеше күннен кейін Дерек бұрынғыша бола бастады. Ал мен оның есіне ережемізді салып отырдым. Бұрынғыша болғанда кәмтік болманда ойын алаңына кірді. Бірақ жаңағы көршісі Таунсенд деген ер адам сол айтты: «Дерек, сен білесің ережемізді, сонтан ережемізді бұзбайды деген ойдамын», деді. Сөйтіп бейсбол ойнап жатқан кезде, тағы да жеңіліп қалған кезде Дерек ашуланды, бірақ ашуын өз-өзін ұстап, яғни оған біраз күш сала бастады. Біз балалармен бірге сол Деректің мінезін аңғара бастадық, және біз бірақ оның қандай жағдай болмасын өз-өзін ұстай алып біздің ортамызға келгеніне, кетпей жаңа қалғанына біз қатты қуандық, соны қуанышымызды жарияладық, деді. Ал Дерек болса, ол өз-өзімен жұмыс істеп, өзінің ашуын басқара біліп, яғни жаңағы конфликттік жағдайға жол бермей, ашуланбай сол орында қалды. Және осы қасиет үшін ол қатты қуанды. Сырттай оны біздер байқадық, деп жаңағы көршісі ер адам команда мүшесі солай деп айтты. Жалпы Дерекке қатысты жағдай бұл бала тәрбиесіндегі мәселенің жарқын көрінісі, иә? Оның шекараларын қалыптастырудағы белгілі бір кезеңнен жаңағы әрқайсымыз кезігеміз, иә? Яғни бірінші күшке берілу ниет арасындағы күрес, және наразылықтың лезде білдіру мен мәселені шешудің саналы түрдегі әдісі арасындағы дұрыс ойластырған түрде әрекет ету. Жалпы балалар жетілген немесе жетілмеген арасында айырмашылықты білген дұрыс. Сіздің мақсатыңыз бала өзіндегі тұлғалық ретінде дұрыс шекараларды қалыптастыруға қабілетті, өзінде дамыта білуге көмектесу, яғни шектен шығуға жол бермеу, немесе әрекеттің ықпалында бір нәрсе жасауға жет. Сондықтан да осы жағдайда егер бала үнемі жаңағыдай оның барлық шекарасы тек қана жауаппен, ашумен, эмоциямен көрсететін болса, бұл әрине ертең күні оның басқа да өздерінің достарымен, әріптестерімен, отбасындағы жарыменен қарым-қатынас орнату қиынға соғып жатады. Сондықтан да адам бала өзінің ұнамайтын, мысалы жеңіліп қалған дүниелерінен жаңағыдай қиындық көрмей, немесе ашумен жаңағы сондай бір допты лақтыра салып, балалармен конфликтке келіп, жұдырақ ала келіп сондай жағдайға жетудің орнында, одан да әрекетпен, әр өзінің басқан қадамына әрекетпен көрсету керек. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, Жалпы, Деректің жауабы шынай сезімге негізделген. Бірақ ол бейсбол ойын ойнауға немесе достарымен бір мәмілеге келіп көмектесуге үйретпеді. Жалпы, иә. Баланың бірінші жауабындағы бірнеше түрлер қандай? Ашуланудың лезде болуы. Бала ол бірден эмоциясын, яғни көрсетіп, бірден жылай кетеді. Бұным дұрсау, дұрс емес ау деп ойламайды. Мысалы, дүкенге кіреміз, иә, ата-ана болғаннан кейін баламызбен бірге дүкенге кіреміз. Бірақ ол маған осы ойыншықты сатып алып бермеген, бер деді. Ал біз ата-ана ретінде ол ойыншықты сатып алып бермеген кезде қуаныштан күліп жүрген баланың лезде айғайлаған ақылсыз балаға айналған түрін көреміз. Барлық сатушылар назар аударады, бүкіл ел жұрт назар аударады. Сонда біз адамдардың ойынан тәуелді болып, яғни мына ел жұрт не деп ойлап қалады екен, мына қазір алып бермесем ата-анасы қандай қатыгез деп ойлап қала ма дейміз де, әйтеуір осы ел жұрт ойлап қалмасын, бала жыламасын дейміз де, ұят деген сезімді бірінші орынға қойып, балаға қалаған дүниені алып береміз. Екіншісі, қарсылық таныту. Сіз не айтсаңыз да сізге қарсылық білдіреді. Ол кез келген сіздің өтінішіңізге құлақ аспайды. Мысалы, бөлмені жинау, заттарды орнына қою, сабағын орындау, уақытысында үйге келу деген сияқты. Және сондай қаңқылдау. Сіздің шекараларыңызға немесе сізге салынған кез келген кедергілерге соқтығысқан кезде өзінің көңілі толмаған көрсете отырып, бала бірден аянышты түрде қыңқылдай бастайды. Оның наразылығы ештеңеге негізделмеген, бірақ ол сағаттап қыңқылдауы мүмкін. Албырттық. Егер балаға бір нәрсеге рұқсат бермесе, байбалам салады, ата-анасын сөздермен мазақтай бастайды, қолындағысын лақтырып кетіп қалады, мысалы, тағысы сол сияқты осыған ұқсас жағдайлар туындап жатады. Егер сіз сол сәтте дүкенде болсаңыз, және балаңыздың жанына келіп, немесе мысалы деген жаңағыдай бір ананы алып бер маған деп жылайтын болса, балаңыздың жанына келгенін сұрайтын болсаңыз, керісінше ол ары қарай қашып кетеді. Болмаса бір қуысқа тығылып қалады немесе, иә. Жауынгерлік және күшті қолдану деген бар. Баланы ашулы реакциясы оның дене күшін қолдануына әкеледі. Ол сыныптастарымен сирек ерексіп қалады, ал үйде болса қолына не тисе жерге бәрін лақтыра бастайды. Ашу үстінде ол ағасына, не әпкесіне, інісіне, бауырына тисіп мазақтай бастайды. Яғни болып жатқан жағдайға баладағы жауаптың өз принциптер бірнеше жалпы элементтері қосылады. Біріншісі, балалардың әрекеті бұл олардың саналы түрде жасалған іс-әрекеттер емес, жауабының реакциясы. Ол, яғни, мынауым дұрсау деп ойламайды, ол солай болу керек деп ойлайды. Бірақ біз оны дұрыс бағытқа сілтейтін біздер ата-ана осы жағдайды білуіміз қажет. Олардың мінез құлқының орнатылған құндылықтар немесе ойластырылған тәсіл емес, керісінше сыртқы әсерді анықтайды. Жалпы бала, мысалы, кез келген баланың реакциясы, кез келген нәрсеге үнемі наразылық білдіру. Ата-ананың күші сіздің құмарлықтарыңызды қанағаттандыруға, немесе өзіңіз қалаған нәрсені жасау, немесе өзіңіздің назыңызды, еркеліктеріңізді қанағаттандыруға мүмкін емес дүниелер. Туындаған мәселені шешуге өзіңнің қалауындағы қанағаттандыру немесе басқа біреулерге қанағаттандыруға көмектесуге бала ешқандай бастаманы, жауапкершілікті қолға алмайды. Іс-әрекеттің негізінде басқа данталандыру себептері жатыр. Осы тұрғыда жалпы баланың реакциясы бұл кез келген нәрсеге үнемі наразылық білдіреді. Ал екінші тұрғыда баланың жауаптары, реакциясы, яғни қарсы қойып қойған реакциясы, олар бәріне керісінше жасайды. Балалар мысалы мынадай позицияны ұстайды екен. Ұнамаған дүниелеріне ол қарсылық танытады. Қарсылық танытады. Жаңағы балалардың реакцияларының шекарасы олар үнемі болатын қарсылықтың шекарасын белгілейді. Мысал, қарапайым мысал. Дастархан үстіне балаға нені ұсынсаң да жеден бас тартып отырады. Бір-бірлеріңді жойылып кетуден сақ болу үшін қауіп жемеңдер. Қауіп жеу деген сөз ерексу деген бейненің мағынасы. Үшіншісі, баланың реакциясының шекарасы оның өмірлік құндылықтармен еш байланысы жоқ. Ол рухани және эмоциялық жетілудің белгісі, өзінің құндылықтармен сәйкес шешім қабылдау қабілеті болып табылады. 3 жасар сәбилері тоспаға толы машинаға қарай жүгіргенде көптеген ата-аналар бұл әрекеттеріне есеңгіреп қалады. Сондықтан балалар аяқ асты және ойламай жасайды. Егер де ата-анасы балаларын тәртіпке үйретпесе, онда негізгі қасиеттерінің бірі ашуланшықтық болып шығады. Ал ашушаң мінезді ақмақ жасар. Сондықтан да жалпы биз баланың реакциясы бул жаман деп ойлап калуубуз мүмкүн. Алайда унун тулгалык дамуундагы процесси өзүнүн орнун алады. Мисалы, сону биз караштырып көрөйүк, э? Биз баланы асырап жаткан кезде, балага тәрбие берип жаткан кезде, алар менен дұрыс карым-катынас орнатканда, мына нерсени ойлоуубуз мүмкүн. Баланын шектеулердеги реакциясы алар соган муктаж деген сөзге таң калууларыңыз мүмкүн. Ол соншалықты бір аса бір жаман нәрсе емес. Жалпы шектеулер кішкентай баланың кез келген әрекетке шыдап, өз бетімен туындаған мәселені ары қарай шешіп өсуіне көмектеседі. Балалар ұнамаған нәрселерге неден қорқатына қарсылық білдіруге қабілетті болған дұрыс. Егер осы қабілеттер болмаса, өз-өздерін қорғай алмай, өзі жетіліп ересек адамға айнала алмайды. Сондықтан да жалпы нәресте есейіп, жаманнан бас тартып, жақсын таңда білетін жасқа келгенде, ішетін тамағы тек айран мен бал болады. Балалар егер олар барлық жамандықтан аулақ болу мүмкіндігінен айрылса, алған махаббатын сақтайды және қолдана да алмайды. Сондықтан да қарсылық білдіру қабілеті баланың өзін-өзін анықтауға, жақсыны сақтап және жаманнан арылуға, өзінің қазыналары үшін жауап қарауға көмектеседі. Құрметті достар, мысалы балаға бір қауіп төнген кезде бала наразылықты білдіруі тиіс. Біз жаңа айтып кеттік, иә? Мысалы баланың реакциядан гөрі ол сол жағдайға, мәселеге әрекетпен қараған дұрыс деп. Бірақ реакция қандай кезде? Мысалы бала ойын алаңында ойнап жатады. Бала ойын алаңында ойнап жатқан кезде ол бірден айғалап, болмаса тез арада қашып кету керек. Егер оған басқа да бұзақы балалар тиісетін болса, яғни бұл реакция заңдылығы. Егер оны мысалы бір нәрсе ұнамаған болса, мысалы балалар бұзақы балалар тиісетін болса, затын тартып алатын болса, ол міндетті түрде наразылығын білдіруі тиіс. Мысалы, үш айлық сәби қарны ашады. Ол не істейді? Ол жылайды, ата-анасының еркелеткенін қалайды, көңіл бөлгенін қалау үшін ол осындай қадамға барады. Сондықтан да балалардың наразылықтарының бәрі де ол жаман деп айтуға болмайды. Ол тек қана бұл жерде бір нәрсені шатастырмауымыз қажет. Бала, мысалы, бір баламен ойнап жатқан кезде затын тартып алса, немесе ұрып соқса, себепсізден себепсіз, е, мысалы, немесе қандай жағдай болмасын, қол жұмсайтын болса, бала наразылық білдіруі тиіс. Осы тұрғыда біз ал жанда ойын алаңында Дерек сияқты ойын алаңында жұмыс ойын ойнап, бірақ өзі жеңіліп қалғанда ашуланса, бұл әрине енді дұрыс емес жағдай. Біз осы нәрседе құрметті ата-аналар айыра білуіміз қажет біз. Сөйтіп жаңағы мысалы өмірде әртүрлі балаларға қатысты мәселелер туындап жатады. Көптеген кедергілер қауіп төндіріп жатады. Мысалы, жаңа ойыншық алып береміз, немесе балаға бір сынып ұнамаса, немесе жаңа мұғалім ұнамаса, жаңаға басқа сыныпқа ауысуын, немесе өзінің көңілі түскен уақытта ата-анасының ойын есептемей қыдырып қайтуға, мысалы, жаңағыдай өзінің қыдырып қайтуға болатын жағдайларға ата-анасы ретінде рұқсат бермесеңіз, бала наразылық білдіруі мүмкін. Бірақ осы мәселелерді баланың өзі шешуі тиіс. Мысалы, иә, бала ол өз бетімен әңгіме жүргізе білуі керек. Өзінің сәрекетін мәселесін талқылап, жол беріп, шыдамдылық танытып, соның көңілсіздікті өзі сезіну тиіс. Сонда бала үлкен адам болып өсу үшін туындаған мәселені өзі шешуге қабілетті бола білу керек. Сондықтан да наразылық ол мәселені шешпейді, айқындайды, бірақ оны шешпейді. Сондықтан да реакцияның шекарасы бір нәрсенің дұрыс емес екенін белгі береді, ал әрекеттің шекарасы соның дұрыс еместігін ретке келтіреді. Түсіндіңіздер ме, иә? Сондықтан да әрекеттер шекарасы құндылықтарға, ақылға өлшенген шешімдерге негізделеді, ал реакция шекаралары ол көбінесе эмоцияға негізделеді. Сондықтан да балаңызға өз өмірін басқаруды үйретуге, оның наразылық білдіруге деген ықыласын қолдау жөнінде кеңес жөнсіз болмауы керек. мысалы, егер кішкентай кезінен бала сол жаңағы үнемі реакция шекарасын ұстап тұратын болса, ертеңгі күні ода үлкен өмірінде бір қиыншылықтар кездесіп жатады. Сондықтан да ал наразылық, яғни мысалы, басқа адамдар тарапынан қиындық көріп жатса, күш көрсетіп жатса басқа адамдар, затын рұқсатсыз тартып алса, ұрып соғып кетсе, әрине наразылық білдіру керек. Сол қасиетті балаға дұрыс біздер қай кезде наразылық заңдылығын сен көрсетуің керексің. Соны балаға біз анықтап тұрып, соны көрсетуіміз қажет және айта білуіміз керек біз. Егер де мысалы айтпасақ, ондай нәрсені білмейтін болсақ, бала жағымпаздық, кемшіл деген сондай қасиетке болады. Ал ертеңгі күні оның жаңағы әріптестері, бастықтары, әйелдер, достары айламалдарын іске асырып жатады, оның жоқ деген сөзін қабылдай білмейді. Сөйтіп тіпті ал егер жаңағыдай жоқ деген сөздерді қабылдай білмейтін, сондай жағымпаздық, икемшіл, сондай былайша айтқанда қой аузынан шөп алмайтын адамдар қатарына жатады. Ал егер де реакцияны үнемі сондай бір ашумен көрсете беретін болса, ертең күні тіпті 35-ке келіп жатса да ол 2 жасар баланың қылығын жасайды. Сондықтан да осы нәрседе біз толық еркін түрде білуіміз қажет. Құрметті достар, қазір мен бір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырамыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Өмірдің жолы қиыр, түзу
достар, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Біз осы реакция заңдылығы бүгінгі біздің тақырыбымыз, сондықтан мен тағы да бір мысал келтіргім келіп отыр жалпы осы реакцияға байланысты. Иә, мысалы бір 8-10 айлықтағы бала, мысалы ол әдетте не жейді? Әртүрлі каша жейді. Банкідегі мысалы ол алмұрттың, алманың, бананның, сәбіздің мысалы ботқасын қасықпен тамақтандырып, ол сондай тағамдарды әдетте бала жейді. Сүт ішеді, иә, мысалы блендерден өткізген түрлі тағамдарды жейді дегендей. Сөйтіп жаңағы мысалы кейбір кезде бала мысалы бір тамақтан жалығып кеткен кезде 8-10 айлықтағы сәби ол не істейді? Ол ескерте алмайды, мен мынаны ұнатпаймын, мынаны жақсы көрмеймін деп. Бірақ біз қасықпен сол балаға беріп жатқан кезде бала алады да аузындағысын түкіріп тастайды. Бұл міне өзінің реакциясын сол ұнамаған дүниесіне осылай түкіру арқылы көрсетіп жатады. Сондықтан да әр адамда өзінің бір белгілі бір іске реакциясы жөнімен болу керек. Дұрыс бағытта болу керек. Кез келген нәрсеге ашуменен көрсете берген жауабы бұл әрине дұрыс емес. Сондықтан да құрметті ата-аналар, тыңдармандар, осы жағдайды сіздер ажыратпасаңыздар. Мысалы, бала үрейменен, сондай бір сезіммен тулады. Ол ренжітіп алудан, жақсы көрмеуден, немесе өліп қалады деген ойлардан қатты қорқады. Ол өз-өзін қорғай алмайды ғой, өзіне қарай алмайды. Бала қорққаннан мысалы жол береді. Ол қарсылық білдіруге қорқады, сондықтан да жаңағы басқаларға тиіс емес қарым-қатынасына қарсылық білдіруге қорқады. Өзінің қажеттілігіне қанағаттанбайды. Аяқ асты жарылып шығуы, ата-анасының жеткілікті көңіл бөлмеуі, тіпті қатыгездікпен қарауы міне. Егер бала өзінің сезімін ашық түрде көрсету үшін жеткілікті махаббатты алса, оған бір нәрсе ұнамаса, бір нәрсеге ашулы болса, немесе бір нәрсені жасағысы келмесе де, өзін толықтай қауіпсіздікте сезінетін болады. Себебі ол өзінің ата-анасынан жеткілікті түрде сүйіспеншілікпен махаббатты алып отыр. Сондықтан да біз балаға айғайламай, ұрмай, соқпай, соны нық қадамменен көрсете білуіміз қажет. Шегара ретіне бала реакциясы шегараларын қолданады, иә? Және наразылығын көз жасының көмегімен, ашумен, құлықпен, жалған әрекетпен көрсетеді. Сосын осы шегаралар балаға туындаған мәселені дұрыс шешіп, айыра білуге көмектеседі. Ол иә және жоқ деген сөздерді еркін айта алатын болады. Егер сіз өзіңізді дәрменсіз емес екеніңіз сезінсеңіз, ашуды көрсетудің қажет жоқ. Сен өз-өзіңе қожайынсың. Сондықтан да көзіміз жеткенде реакцияның шегаралары ересек адамның сәтті өмір үшін жеткіліксіз. Ол балаларды жаман нәрселерден қорғайды, олардан аулақ болуға көмектеседі. Бірақ реакция ол тек уақытша жағдай. Ол шынайы тұлғаның мәні емес. Егер бала жауап беруді емес, әрекет жасауды үйренбесе, құрбандықтың рөлін ойнай бастайды. Сосын кейін ересек өмірінде әйелі, жолдасы, бастығы, тіпті Құдайдың өзі басып немесе бағындырып отыр деген сезімде өсетін болады. Сондықтан ондай адамдар менде еркін таңдау бар деп ойламағандықтан дәрменсіз күйде қалады. Олардың өмірінің мәселенің себебі ішкі емес сыртқы жағдайдың әсерінен болып жатқандай көрінеді. Сондықтан олар сол күйі өмірін жақсы жаққа қарай өзгерте алмайды. Өйткені сыртқы мәселе ол бізге байланысты емес. Өзіміздің көзқарасымыздың шатасуынан немесе айналадағы адамдардың қарым-қатынасынан қиындықты сезінеміз. Ал осыны түсінген кезде біз таңдауымызды еркін түрде жасаймыз. Сондықтан да әр адамның қалай қабылдауына байланысты. Ал реакция шегараларының жеткіліксіз болуының екінші себебі балалар олар жек көретін нәрселерінің әсерінен ғана емес өспеу керек. Жалпы біз өмірде бала болсын, біздер өзімізде кішкентай нәресте болдық, бала болдық, иә, қиындықтармен бетпе-бет келетін кездеріміз болады. Дамудың реактивті кезеңінде қалып қойған адамдар таныстармен қарым-қатынас жүргізу және соны сақтау, мақсаттарға жету, жоғары басшылармен қарым-қатынаста болу, анықталған мақсаттарға жету, өзінің қабілеттері, қызығушылықтары мен құмарлықтарын анықтай отыра үлкен қиындықтармен бетпе-бет келіп қалады. Сондықтан олар үнемі қолдаудың орнына қарсы тұрып үйреніп қалған. Мысалы, Дерек достарымен қарым-қатынаста болған кезде үлкен қиындықтармен кездесіп қалатын. Ол өзінің коллективінде өз-өзін ұстай алмайтын, жалпы тәртіпке бағына алмайтын, бірге қызмет жасауға қабілетсіз адам ретінде көрсетті. Егер сіздің балаңыз үнемі жол бере берсе және ешқандай қарсылық білдіртпесе, ол үлкен бір мәселе туындауы мүмкін. Сондықтан да қазір отбасында осы мәселе болғаннан гөрі, кейін отбасында болғаннан гөрі қазір осы мәселенің туындағаны жақсы. Өйткен біз баланы дұрыс бағытқа бұраламыз. Сондықтан да бала өзінің реакциясын жаңаға іздеп, өзінің шекарасын орнын табуға көмектеседі реакция баланы. Бірақ оны тапқаннан кейін оған ұнамайтын нәрселерді анықтағанда ол өзінің сезімін ерік бермеуі тиіс. Яғни өш алуға немесе жауапсыздығын көрсетпеуі тиіс. Сондықтан да шекараны дұрыс, реакция шекарасын дұрыс көрсете білген жөн. Мысалы, шекараның әрекеті қандай? Бір командада, мысалы, бірнеше бала доп ойнап жатыр деге, сол доп ойнап жатқан кезде жаттықтырушы өзінің балаларын қалай ойнап жатқан, кім қандай реакция береді, кімнің қандай жаңағы реакция заңы бар, кімде әрекетпен жасайды. Міне, соның барлығын сырттай қарап бақылап отырады. Мысалы, жаңағы реакция шекаралары бар балалар нұсқауларға, белгілі бір ережелерге бағынғанды жақсы көрмейді. Дау жанжалға жаңағы жақын болады. Айтқаны орындалмай қалса, бірден ашуға беріледі. Әрине, оның барлығы уақыт өте келе жаңағы бәрі қалпына келеді, бірақ біз соны атана ретінде сол балаға сол қасиетті дұрыс үйрете білуіміз қажет біз. Жалпы өзіміздің туған баламыз болмаса да басқа балалардың бойынан осындай қасиетті көретін болсақ, бірден оны жөнге салғанымыз артық болмас деп ойлаймын. Сондықтан да осы тұрғыда ал өзінің жағы балалар ойластырылған іс-әрекет шекараларына өте мұқият болып келеді. Оларды үйрену үшін қателіктер жасайды. Егер оларға бірдеңе ұнамаса, немесе олар бір нәрсені қажет етсе, ойын ашық айтады. Жаңағы, мысал, ойын кезінде реакцияның шекарасы бар бала ойын алаңында гол соқпай қалса, допты дұрыс бермедің деп бірден жолдасын жаңағы кінәліп шыға келеді. Ал шекарасы бар бала болған жағдайды жаңа талқылап, жолдасына жаңағы жол беріп, әрқайсын өз қателіктерін ескертуге ұсыныс жасайды. Яғни алдымен айтады соны, ашусыз, еш ренішсіз. Сондықтан да осы тұрғыда мынаны білген жөн, иә, әрекеттің шекарасы ол мәселен тек анықтап қана қоймай, оны сондай ақ шешеді. Бала мынаны білген жөн. Наразылық білдіре отыра ол болған мәселенің фактісін белгілейді, бірақ оны шешпейді. Ашушаңдық ештеңеге көмектеспейді. Бұл сезім туындаған мәселемен тығыз айналысу үшін баланы әрекетке итермелеу керек. Ол барлық мүмкіндіктердің нұсқауларын ойлап, ең жақсысын таңдау керек. Сондықтан бала болған жағдаймен дұрыс шешуіне көмектесу үшін оның реакцияның шекараларымен пайдаланыңыз. Өзіңіздің мәселеңіз сияқты оның ашуын мұның бірге сезіне біліңіз. Бірақ мәселен тек өзі ғана шешу керек екенін көрсетіңіз. Мысалы, былай деңіз, иә, мен білем, сабақ оқығаннан гөрі теледидар өшіргенің әлдеқайда қиынырақ екенін. Бірақ сен егер теледидарды көп қарайтын болсаң, сенің сабақ оқуың барлығы жайына қалады. Сондықтан да мен бостан-босқа салғыласа берме, менің айтқанымды орындасаң, сен одан да сол менің айтқан тілімді алудың арқасында сен жаңағы тесте сабағыңды орындап, яғни ойнауға да сен үлгеруге уақытында болатын еді деп. Көптеген балалар мысалы біз, әй бала мана сабағыңды оқы деген кезде, мен сабақ орындағанда жек көрем деп, мысалы төсектен тұрғысы келмейді, теледидарды өшіргісі келмейді. Алайда есіңізде болсын, сіздің мақсатыңыз баланы экраннан алып, жазу үстеліне отырғызып, оған ләззат алып келуден тұрмайды. Сіздің мақсатыңыз одан жауапкершілік қасиетін өндіру. Бала өзінің ойы болу керек, өзінің сезіміне уайымдау керек, сонда ғана ол жеке тұлға ретінде даму керек. Кейбір мұғалімдер немесе ата-аналар ешқандай артық сөзсіз айтқанды орында деп талап етеді. Олар баланың көзқарасы мен тәртібін өздеріне бағындырсы келеді. Мұндай адамдар баланың өз тәжірибесімен айналысуына жол бермейді. Ол керісінше ашуландырып, көңілін қалушылыққа алып келеді. Сондықтан шектен тыс ұрыспай, ақылға жөнмен салып, тәрбиелеген жөн. Ата-аналар, балаларың ынжық болмас үшін шектен тыс ұрыспаңдар. Сондықтан да әрекет шекаралар баланың не үшін және немен күресіп жатқанын білдіреді. Реакция шекарасы балаға оған тиесілі емес екен, оның жақсы көрмейтін түсінуге көмектеседі. Сондықтан да жалпы осы тұрғыда жаңағы тағы бір мысал айта кетейін. Бір отбасында 7 жасар баласы болған екен. 7 жасар баласы жаңағы үнемі бала анасымен титандық бір күресте болған. Оның шекарасы нақты және еш өзгеріссіз болды. Шыдай алмаған анасы оны бөлмесіне барып, адам сияқты сөйлесуін сұрады. Сөйтіп жаңағы бөлмеге кірген кезде есікті ашып қалып, босағадан аттағаны сол еді, есікке жабысып тұрған ыдыстағы сүтті төгіп алды. Бұл жаңа баланың өзінің теледидардан көрген бір ойын екен, оны қызық көріп жаңағы ата-анасына көрсеткісі келді. Егер де жаңағы ананың орнына басқа біреу болатын болса, анасының орнына басқа біреу болатын болса, әрине ұрыс шығарып жаңағы ұрар ма еді. Бірақ анасы сүтті үстінен сүртті де, көйлегін сүртті, басқа киім ауыстырып, бірақ жағдай өте қиын болғандықтан ол кешке жақын жаңа әкесімен бірге сөйлесіп, баланың тәртібін бірге талқылап, екеуі бір шешімге келді. Сөйтті де жаңағы, бірақ сол аралықта анасы егер айғайлап, мысалы ұрып соғатын болатын болса, одан онда бала бір түзелем деп ойламасын. Сондықтан да ол ертең күні ерексіп тағы бір нәрсені жасауы мүмкін. Бірақ біз сол сәтте үндеме, бұның қаншалықты дұрыс емес екенін мен білемін, бірақ мен сені енді бір шешімге келуім керек, бұлай жалғаса бермеу керек деп жаңағы ұрыссыз, айғайсыз, сонда сонда сенімді түрде айту керек. Сонда ғана бала өзінің қоярға жер таппай, яғни сол нәрсені дұрыс деп қабылдайтын, дұрыс екен осы нәрсе деп сондай ойға дейін жеткізеді. Сөйтіп 7 жасар баланың шектеулері мынадай болды. Теледидарды көру, кілемді жуу, кір машинаны қалай пайдалану, яғни анасының былғанған кірлерін жуу үшін міне ата-анасы осындай бір шешімге келді. Яғни теледидар көрмейді, кілемді жуады, ата-анасының киімін былғаған үшін ол өзі кір машинаға салып, порошогын, ұнтағын салып, арғырай киімін жуып, соны арғырай ілетін, сондай өз ісіне жауапты болу керек. Өйткені әр ісінің өзінің, дұрыс емес істің өзінің салдары болады. Ол процеске де әкесі де атсалысты. Сөйтіп мысалы жаңа 7 жасар баласы айтты, әке бұның барлығы қалжың ғой, бұл ойын ғой, мен оны теледидардан көріп едім деді. Бірақ әкесі сондай ашумен де емес, бірақ нық сенім түрде, сенің бұның дұрыс емес, бұл жерде мен ешқандай бір қалжыңды, күлкілі нәрсені көріп тұрған жоқпын, сенің мына істеп отырған әрекетің анаңа барып тұрған дөрекілік деді. Міне бала сол сәтте біздің қасқабағымызды жаңа аңдуы мүмкін, бұл мамам, әкем немесе анам қалжыңдап тұр ма, жоқ шын айтып отыр ма деп. Бірақ егер біз өзіміздің айтқаны нәрсемізде нық қадаммен тұратын болсақ, онда біз жаңағы балаға жауапкершілікке үйрететін боламыз. Сондықтан да осы тұрғыда яғни шекараны дұрыс орната білуіміз қажет біз. барлығына қарсылық танытатын реакцияның шекарасы бар балалар басқа адамдардан әлі де болса тәуелділікті сақтап отырады. Әркіммен дұрыс емес қарым-қатынаста болған кезде бильярдтағы доп сияқты ата-анасынан ағасына, әпкесіне, досына жүгіріп жүре береді. Олар сезімдер мен әрекеттер айналасындағы адамдар не істеді, не істемеді дегенмен негізделеді. Сондықтан да бала қарсылықтың тәртібінің реактивінде болған кезде оның сезімін мойындай біліңіз. Бірақ белгілі бір шекараны ұстап, оның салдары не болатынын ескертіп қойғаныңыз жөн. Сондықтан да егер бала белгілі бір іске үнемі қарсылық танытатын болса, қымбаттым, сенің қарсылық танытқан сайын сен өзіңнің сүйікті ісіңмен айналысу үшін өз уақытының өзің алып жатқанын біліп қой. Себебі біраз уақыт, бірер сағаттан кейін сен ұйықтайсың. Сондықтан да бос салғыласпай, одан да барып жаңағы мен айтқан дүниені жасаған дұрыс. Яғни сабақ оқы, төсегіңді жина, немесе артынан қалдырып кеткен ойыншықтарыңды орнына қой деген сияқты тәртіпке, яғни шекараға үйрете білуіміз қажет біз. Міне енді осы тұрғыда тағы бір мысал. Бір таныс адам отбасындағы, иә, сол 9 жасар қызы болған екен. Сол қызы достарымен ренжісе беретін. Сөйтіп күн сайын жаңағы жылап, мысалы, анасына айтып келетін. Анасы онымен сағаттап тұрып, әңгімесін тыңдап, оған аяушылық танытып, қорғай біліп, иә, немесе достарымен бір дұрыс емес жаңағы қарым-қатынастар болса, анасы бірден сол ортаға бар мәселенің анық-қанығын шешіп, соған жаңағыдай көмектесіп отыратын. Ол үлкен баласы менен қызына көңіл бөлуден, одан да сол кіші қызына көңіл бөлгенді қатты жаңағыдай көңіл бөлетін. Сөйтіп, бірақ осы сәрекетін көрген кезде оның қаншалықты дұрыс емес екенін ойладық. Неге десеңіздер, үйткені егер қызыңыз немесе балаңыз үнемі шағым айтып келіп, анау былай істеді, мынау бүйтті, сөйтті дейтін болса, онда ол адамда жаңа белгілі бір конфликт жағдайда өз-өзін қорғай алмайтын, жаңағы жауапкершілікпен қарамайтын болады. Өзінде сенімділік болмайды, еркіндік болмайды. Осындай рухани күш жеткіліксіз болғандан ол өзін қорға алмайтын жағдайға жетеді. Сондықтан да анасы осының барлығына түсіністікпен қарап, яғни балаңызды, қызыңызды жанына отырғызып, былай дегеніңіз жөн. Қымбат, мен сені жақсы көремін, бірақ сенің әрбір қыңқылдап айтып келген әңгімеңді мен бірнеше уақытымды сағаттап отырып сенің әңгімеңді тыңдай алып, сені қорғай алмаймын. Менің де мәселелерім көп. Бұдан кейін осы мәселеңді өзің шешуге тырыс. Деп жаңағыдай нық қадаммен айта білу қажет. Ол кезде балаңыз, мысалы, ол нәрсені жаңағы былай онша бір мән бермеуі мүмкін. Бірақ сіз өзіңіздің айтқаныңызда, дегеніңізде тұратын болсаңыз, бала өзінде жаңағы сенімділікте және жауапкершілікпен әрекетке қарайтын болады. Өз-өзін басқара алатын, жаңашқы сезімін дұрыс басқара алатын жағдайға жетеді. Солай айтқан кезде бір күні қызы жаңағы сол мәселеге, мысалы, достарыменен ренжісіп қалған кезде, ол анасына айтпай өз мәселесін өзі шешуге тырысты. Тіпті кейіннен анасына сол нәрсені айтпады да. Кейде ата-аналар, біздер мысалы бір сондай өте бір жаныңа сондай сені қатты ренжітетін, тіпті бір осы мәселені анам сіздің кеңесінсіз мен шеше алмаймын деп айтқан жағдайда ғана мен осы мәселені шешуге саған көмектесемін деген сияқты бір әңгімелерің болмаса, шағымдарың, ал былай мынандай ұсақ түйекке бола сен мені жаңағы алаңдатқызбай ақ қой деп, біз нақты қорықпай осы өзіміздің айтқанымызда тұруға қажетпіз. Сондықтан да әрекеттің шекарасы бұл кек пен ақиқаттың шекарасы емес, керісінше жауапкершіліктің шекарасы. Мысалы реакцияның әрекетті көзге көз, мысалы таспен атқанда аспен ат демет, ұрғанға жұдырық деп жаңа таспен атқан адамды одан сайын біздер жаңа қолымызға шоқпар алып, таяқ алып, жауаппен қайтарып ұрып жібереміз. Ал ойластырып, соны тереңнен зерттеген әрекеттегі шекараның негізгі анағұрлым биік мотивтер жатыр. Атап айтатын болсақ, жауапкершілік, адамгершілік және жақыныңа деген сүйіспеншілік. Өйткені керемет өсеттер мына нәрсеге үйретеді. Жамандыққа жамандықпен қайтармаңдар, сіздің балаңыз басқаларға және өзіне деген жамандықпен жамандық қайтарып отырып, кек алудың орнына өз-өзін ұстай білуі қажет. Сондықтан да біз балаға өз-өзін қамтамасыз етуге, қолдау көрсетуге көмектесуіміз қажет біз. Бірақ біз ол баланың орнына шешімді қабылдамауымыз қажет. Баланың орнына ренжіскен адамдармен барып, мысалы ұрсып айтудың қажет жоқ. Одан да сол нәрсеге жаңағыдай дұрыс әрекет жасауымыз қажет. Балаға өзінің реакция шекарасы қалай болу керек, ойластырылған әрекеті қалай болу керек. Міне осының аражігін ажыратуға балаға көмектесе білуіміз қажет біз. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, әрекеттің шекараларын салудағы өнерді үйрету нақты бір уақытты талап етеді. Таза алтынды алу үшін алдымен топырағын тазартып аламыз. Әрекеттің шекарасын қалыптастыру үшін реакцияның шекарасымен кішкене жұмыс істеу керек. Егер сіз осы айтылғандар дұрыс пайдалана білмесеңіз, балаға олар дұрыс үйрете алмайсыз. Сондықтан, егер сіз осы әрісті толық меңгерсеңіз, онда балаға ашық айтып, мәселені бірге шешіңіздер. Әрине, бұл біраз уақытты алады, біраз күшіңді алады. Бірақ конфликт кезінде, қырқыс кезінде ешқашанда жұмысқа кіріспеңіз. Бала үйренуге дайын болғанында ғана жұмысқа кірісіңіз, оның алдында шекараңыз тағы бір беріктігін сынап алыңыз. Реакцияның орнына сәл үзіліс, егер бала реакцияны бірден наразылықпен білдірсе, мысал ретінде, егер бала ашумен есікті тарс етіп жапса, бұл яғни сіздің айтқаныңызға көнбей, ол есікті тарс етіп жапты, яғни оның реакциясы. Бірақ 1000 жерден ашуланып тұрса да, есікті 20 рет ақырын жабуына үйретіңіз, яғни ол өзінің эмоциясын дұрыс басқаруға сіз үйретуіңіз қажетсіз. Бала өзінде болған ашу ызаға араласқаныңызды қалайды, иә? Мысалы, анашым мынау бүйтті, былай істеді деген сияқты. Біз балаға айтуымыз қажет. Біз сенің қазіргі ашуланып жатқан, ренжіп тұрған дүниелерің, сезімдерің ол үнемі бола бермейді. Бұл да өтеді де кетеді. Сондықтан да мәселені өзің шешуге ынталан, өзің шешуге әрекет жаса деп сіз айта білуіңіз қажетсіз. Балаға мәселені шешуге альтернативті түрін қарастыруға көмектесіңіз. Мысалы, Бобби сенімен ойнағысы келмесе, онда билімен ойна деген сияқты. Шынайылық, балаға бір ымыраға келуіне көмектесіңіз, және нәтижені тек ақ қарасы жағын қабылдамауына көмектесу. Ол өзінің қажеттіліктерін толық қанағаттандырылмайды дегенді ұғыну керек. Ал егер ол орташа қанағаттандырылса, оның өзі жаман емес. Мысалы, мектепте бала бір көріністі басты рөлді алмауы мүмкін, бірақ оның басқа да рөлдері бар емес пе, иә? Ендеше және де бала егер үнемі мәселеге демонстративті түрде реакциясын ашық көрсететін болса, онда мәселе шешілмейді. Сондықтан да балаға ойланып барып әрекет жасауына, сол мәселені шешуіне көмектесуіңіз қажет. Осыны бала түсіну қажет. Тыңдаңыздаршы, біз адамдар бір-біріне күннен күнге айтатын сөздері осындай ғой. Үнемі мәселеңді айта бермей, соны шешуге тырысыңдар деп. Біз біреуге жаңағы үнемі шағым айтудан гөрі, одан да мәселені өзіміз шеше білуіміз қажет біз. Сіз мәселені қолыңыздан келгенше жасаңыз, және ары қарай қалай болу керек екенін білмесеңіз, онда сенетін адамыңыздан кеңес сұраңыз. Міне, сондықтан да жалғыз елшінің рөлін ойнайтын атана болмауыңыз қажет. иә, біз ата ана ретінде барлық баламыз үшін алаңдаймыз. Егер балада ашулану сезімі болмаса, немесе ашу ызасы үнемі болса, реактивті фазада ұзақ уақыт болса, сол үшін алаңдауға болады. Ал енді жаңа бала өз мәселеңді шеш деп өзін жіберіп, соны біз алаңдамасақ та болады. Ең басы біз дұрыс сол нәрсені қоя білуіміз қажет біз. Сонымен балаға өз өмірін өзінің мінез құлқымен дұрыс басқаруға, басқара білуге үйретуіміз қажет біз. Жалпы баланың шынайылығына, өзінің тәртібінің дамытуына шынымен де не кедергі? Ол үшінші жақтың таратылған сөздері. Келесі бағдарламада біз балалар, яғни басқалармен қарым-қатынас кезінде өзінің шекарасына қол соғылмаушылықты қамтамасыз етуге және қалай көмектесу керек туралы айтатын боламыз. Яғни өзінің шекарасына қалай қол сұқпау керек басқа өзге адамдар. Соны қалай қамтамасыз ете білу керек. Міне осы жөнде біз сіздермен бірге талқылайтын боламыз. Ендеше құрметті достар, біздің осы бүгінгі айтылған реакцияға байланысты заңдылығымыз, бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Егер де осы тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе болашақта жаңағы баланың өзге адамдар, достары болсын, басқа сырт жақтағы адамдар өзінің шекарасына қол сұқпайтын қамтамасыз ету керек деген сияқты, және осы мәселені қалай шешу керек, баламен қалай дұрыс қарым-қатынас орнату керек, оған осы өзгелерінің сондай қоқан-лоқы көрсетпей өз-өзіне қалай тұрып беру керек, мысалы, сол жөнінде сұрақтарыңыз болса 8707-724-30 немесе біздің отбасылық Назар FM радиосының арнайы парақшасына кіріп, өздеріңіздің жаңағы сұрақтарыңыз болса, ой-пікірлеріңіз болса, жолдасаңыздар болады. Біз міндетті түрде жауап береміз. Ендеше, құрметті достар, құрметті тыңдармандар, қазір мен сіздерге осы бүгінгі балаларға қатысты жалпы осындай бір қызықты деректерді ұсынғым келеді. Салық төленбейтін мемлекеттер қандай? Егер сіз Қазақстанда тұрсаңыз және барлық жерде салық төлеп, барлық жерде жұртшылық ол туралы зарлап жүреді деп ойласаңыз, қателесесіз. Өзгеше жүйелер құрған мемлекеттер де бар. Ол жүйелер салық төлеуін талап етпейді. Бұл қай елдер екенін айтып шығайық. Ондағы халайық жеке тұлғалардың табыс салығы дегенін не екенін де білмейді. Біразында қосымша құн салығы да жоқ. Кайман аралдары. Бұл жерде табыс пен пайда салығы деген жоқ. Бұл жерде міндетті сақтандыру жарналары, яғни қосымша құн салығы дегендер ешкімнің қаперіне кіріп шықпайды екен. Өмір емес, ертегі дерсің. Араб әмірліктері. Бұл байлығы тасыған мемлекет турасында өте көп айтылған. Ол ел жылма-жыл миллиондап, оның ішіне Қазақстаннан да туристер де тартып отыр. Біріккен Араб әмірлігі халқы да салық туралы ештеңе білмейді, ал бұл ел болса халық санынан шаққанда табыс әлемдегі ең жоғары елдердің бірі екен. Оман Сұлтандығы. Таяу шығыстағы бұл мемлекет Араб әмірлігі сияқты жұрт көңінен шығып отыр. Әңгіме Оман Сұлтандығы жайында. Бұл ел негізінен өзінің мұнай арқасына тіршілігін жасап отыр. Онда табыс салығы, пайда салығы деген болмайды. Төленетін жалғыз салық. Кешіріңіздер, төленетін жалғыз салық әлеуметтік сақтандыру ғана. Оның мөлшері алатын жалақының 6.5% құрайды екен. Салық салынатын бірден бір нәрсе жылжымайтын мүлікті сату. Кувейт. Бұл мұнайды экспорттаудан әлемде 6-шы орында тұрған. Мемлекет нақ осы мұнайдан түсетін табыстар елдің бюджетінің 95% құрайды. Жалпы алғанда Кувейт дүние жүзіндегі ең бай мемлекеттердің бірі болып отыр. Бұны халық басына шаққандағы табыстың жоғарғы деңгейінен көреміз. Багам аралдары. Багам аралдары туралы айтпай кетсек болмас, ешқандай табыс салығы мен пайда салығы атымен жоқ. Елдегі барлық жұмыскерлер әлеуметтік сақтандыру жарналарын төлейді, ал елдің бюджетінің шамамен 70%-ын импортқа салынатын кедендік баж салығы құрайды. Елдің тұрғындары тек жылжымайтын мүлік үшін ғана салық төлейді екен. Құрметті тыңдармандар, міне осындай сіз тыңдаған жаңағы керемет қызықты деректер легі осындай. Біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Құрметті достар, құрметті ардақты ата-аналар, балаларыңызға жаңағы тәрбие емес, дұрыс қарым-қатынас орната білуге мен сіздерге сабырлық пен шыдамдылық және де жаңағы дұрыс қарым-қатынасты және дұрыс бағытта жаңағы баланы тәрбиелеуге шақырамын. Сондықтан да біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Архивтен сіздер түрлі осы балалар шекарасына байланысты ақпарат мәліметтерді тыңдай аласыздар. Біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.